prentsaurrekoa egingo dugu. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de la
sekzio ofizialeko Nicolas filmaren prentsaurrekoari hasiera emango dio eta beraz mesedez argazkilariak atzera egin dezatela mesedez. Hartara hasiera eman ahal izango diogu saioari.
Huh? Oh, is it the same?
Am I doing it right?
It should be. Well, cause I'm just.
Yeah, I hear you, but we don't have it on yet. Hang on.
Oh, I'm plugging it into this.
Let me see mine. No. I hear you. I hear you.
Does mine work?
Can you listen to the translator?
Yes, I
All
can.
All right.
Gurekin ditugu filmaren zuzendaria Antoine Fukua. Eta haren protagonista, eta aurtengo Donostia saria, Denzel Washington, eta beraz. Eta beraz, zuen galderak erantzuteko zai daude, zuti jartzen bazarete, hobeto. Lehenengo galdera mesedez. Zorionak, sari honen merezitutako honengatik, Donostia sariagatik, eta galdetu nien izuke, ea Sidney Poitierren ondorengoa alzaren, izan ere hasieran protagonista beltzen moduko filmak egiten hasi zinaten. Eta galdetu nien nioke zuzendariari, ea benetan, Denzel Washingtonen pertsonaia, ea benetan existitzen den zeren eta Siriara bidal genezake, bertan konpondu beharko guztia konponditzen, eta bigarrenez, ea ezertan oinarritu otezaren Sergio Leoneren westernetan edo neri asko gustatzen zaiz, Sergio Leone oso gustokoa dut. Eta Once Upon a Time in the West jarri zutenean, ba aso gustatu zitzaidan. Elkarrekin egingo dugu zazpi bikainien remake bat. Txikitan Sergio Leonen film guztiak ikusi nituen, eta beste filma, beste galdera zerta zen, Sidney Poitier bakarra dago. Eta posten nau esateak nire laguna dudala, ezin izango nahi zinioi Sidney Poitier barri izan. John Rockwell Variety-koa. Nire galdera ez da inserio izango. Artara, ez dut itzulpen entzun behar. Tira, saietuko naiz galdera divertigarri izan dadin. Uste dut, prestatzen ari zaretela alako bigarren parte bat, film honen bigarren zati bat, Equalizer honena. Washington jaunak ere interpretatuko du oro bat, paper bat zazpi bikainetan, edo Warner Bros.-ekin Shutterbearingen film horretan sartuta zaude. Orduan, hori guztiak indezakezu Liam Neesonen gabe jubilatu. Zeren eta Denzel Washington ikono berria bihurtuko baita, ez, Death Wish-en ere ez nago, Shuffle Ready-en ere ez nahi zehongo, eta jendeak erabakiko dugu, ea honen bigarren parte bat egingo dugun, edo zer, ez nik edo. Gidoia ona da, eta beraz kontuan hartuko dut, baina ez dut, una honetan ez dut aintzat hartzen, ez baitugu hau estrenatu oraindik. Estudioak agian pesatzen ari dira ni ez. Eta zazpi bikainien inguruan, bueno, ba, horren inspirazioa zazpi samuraiena da, beraz ez da zazpi bikainien remake bat, baizik eta zazpi samuraien remake bat. Beraz, behar bada papera egingo duzu, bai, hori da gure plana, horrein goz. Baina, Shuffle Ready ez dakit, Deadlineek eman zuen berria, eta nik ez diet inoiz sinesten alakorik esate dutenean. Arratsaldeon, zorionak Donostia sariagatik, zure sari bildumarako. Lehenbiziko galdera, ea, Oskarrak utzi ote zizun zu zeu izaten, hori filmean agertzen da. Utzi zizun benetan zu zeu izaten Hollywooden, eta bigarren galdera, indarkeriaz, uste duzue mundu, hau bezalako mundu kaotiko batean violentoekin indarkeria erabili behar dela, edo hau film bat besterik ez da? Tira, bai, filma besterik ez da. Aztu, entzaitz esan duna ziren? Nik uste, jendearen nire pertsepzio aldatzen duela, industriako jendearena, aukera gehiago izan dut, ba, Oskarrak, Gloriren gatik, Oskarra irabazi izanagatik. Baina behar bada ez hainbeste aukerei dagokienez, training dayen garaian zeren eta aurretik ere funtzionatzen nuen. Eta galderaren azken partea, bueno, nik uste erantzun dudala. Aurrera. Galdera bat zuzendariaren zat, eta astea protagonistaren zat. Zuzendariari galdetu nahi nion, indarkeriazko lehen estenan, filmean, errusiarrak hiltzen dituenean, borrokaren amaieran, ba, txalo batzuk aitu dira. Eta jakin nahi nuke ze iristen diozun erreakzio gisa horri. Eta estenaren indarkeriaz ere. Eta Denzel Washingtonen galdetu nioke, ea parte nahi hartuko lukeen telesaio batean, oso ezaguna dena, Oskar dutenak, eta bestetik ea interpretatu nahiko lukeen beste pertsonai historiko bat, ala nola Barack Obama. Lehenbizi erantzune duzu? Bueno, Barack Obamaren historia bukatu da. Egin dute, nik iradukizi daten izatea, baina ez dut hortaz pentsatzen honetan. Eta lanpetuta dago. Eta produzitzen hasi naiz telebistarako, funtzionatu nahi dut, antzerkian ere sartu nahi dut, baina ez interprete gisa telebistan. Filma Toronton ikusi nuenean, jendeak ere oihu egin zuen eta txalotu, baina ez dakit, txalo eta horiek Antoani zuzenduta ote dauden, hiperrealitate batez mintzatzen ote den. Saiatzen gara oso erreal egiten eta errealitatean oinarritu dadin. Baina indarkeria mota bat da publikoarentzat, haiek pertsonaiaren alde daudelako. Pertsonaiak ez nahi die pertsona horiei dirua bihurtu neska pakean uz dezaten. Baina erabakitzen dute ezezkoa eta gertatzen dena. Kaso, ulertzen dut, ni baino urte bete zarra guazinela institutu berean, beraz, kaso eta ongi etorri. Oso pozik, oso pozten nahu horrek. Baina uste dut oso saskibaloi jokalari ona izan zinela. Fordonen saskibaloi taldean, bueno, esan edizut ongiturri dena ostira, bertan gaudeni New Yorkekoa naiz eta hemen bizi naiz, eta oso pozik nago zuri kasio izatea, eskerrik asko. Lehenbiziko aldiz, ez da izen, mikrofonaza. Estrainakoz ikusi zintuen amala urtekin, zinemarreto batean, askatasuna oiukatu filmean, eta gustatu zitzaien zure papera, hasi nintzen ikertzen, eta eta zel Washington zinela konturatu nintzen, eta geroztik zure karrera jarritu dut. Galdetu nien izun, zuretzatze izan zen film hori, eta Richard Attenborough batekin lan egitea, esperientzia aparte izan zen Richard Attenboroughrekin lan egitea, Europaren torren lehen aldia zen, eta Attenborough gizon oso atsegina eta zuzendari talentutsua izan zen, beraz nire zato hori handia izan zen, asko ikasi nuen haren gandik, eta haren falta sumatuko dut, deno sumatuko dugu. Javier Suarez, Kanarietatik, galdetu nahi nien bilei. Film hau, film honetan zure papera ez da Trueniden egiten zenuena, zuzendari bera, baina polu kontrakoak dira. Noran zoazte zuzendari eta aktore moduan, eta erabili duzu slow motion, kamera geldoa, zenbait eszenalditan, horrelakoak erabiliz jarraituko duzu horre erantzean? Historia bat kontatzeko behar duzuna dela, gidoiaz aparte, hori oso zaila da esatea. Nire irudimena, ba, irakurtzen, iristen zaidi irudimena, gidoia irakurritakoan, eta zer galtu jazen eri? Ah, bai, bilok elkarrekin lan egitea berriro, bai. Arrakasta handu jazen genuen, zuen indairekin, entrenamendu egunarekin, eta horren, arrakasta horren ondorioz, bilok aukera asko izan ditugu, eta berak beste film batzuk egin ditu, eta nik ere beste batzuk antzestu ditu, noski. Eta uste genuen une egokia zela, naiz eta maramabi urte iragan behar izan elkarrekin berri lan egiteko, baina oso arronako Antoanez lanaz eta segurasko baita nire lanaz. Beraz, film bat egin dugu jendeak ikusi nahi duena eta ikusleek goza dezatela. Kaixo? Galdera bat Washington jaunarentzat, zorionak Donostia sari honen gatik. Bueno, bi galderak. Zer lazio duzu sariekin? Gordetzen dituzu eskolako sariak, nera bezarokoak. Eta bigarrenez, zuzara Donostia saria hartzen duen lehen antzezle beltza, eta hori pixu bat alda zuretzat, zure komunitatea ordezkatzea sari honekin. Ez da pixua, ez dekien lehenbiziko nintzenik, baina eskerrik asko. Bai, bueno, kiroletan, baina, bai, sari batzuk bat ditut, ez ditutu garekoak. Baina ez da pixua, ez. Arro nago, afroamerikarra izateaz, eta sehazen ez gogor lan egiten, ez dut pentsatzen hori inongo zama baliz bezala. Eskaini izan zaizkidan aukeretan, saiatzen naiz ahalik eta lan onena egiten, eta espero dut hori eredugarria izatea nire ondotik datozen antzez legazteentzat. Horri handia da. Erratik aina izan jartzen. Neure buru entzuten. Kaxe, hau zen moduz den zer. Ez horre bat da, ez autua izatea, eta jendeak atsegin izatea nire lana, eta beti saiatzen naiz ahaldudan lanik onen egiten. Beraz, eskerrik asko. Bueno, gaur alako itzalditxo bat egiten mango dut, baina orain goz eskerrik asko. Kaixo, Washington jauna. Saiatuko naiz inglesez galdetzen. Lo siento mucho, esaten duzu, ez da? Tira, nik Espainiara pixka bat ere badakit, Baina nire pero mi corazón, dio. Lehenik eta behin zorionak Donostia sariagatik, baita Antoaneri ere filmagatik, Equalizer oso ona da. Nire galderako oso sinpleak dira. Espainian gaude. Espainiar filmak atsegin dituzu, Denzel. Eta uste duzu, az joan diren urteetan, film espainiarren kalitateak areagotu egin dela. Bueno, egia esan bera nik baino gehiago daki filmetaz eta, baina nik aldetu nahi dut. Zer gertatu da Saskia Baloiko espainiar taldearekin? Zer gertatu da, ni Los Angelesen bizi naiz? Baina Pau Gasol hor bertan dago eta egunero ikusten dut, korrika batea eta bestea. Presioa izan da, presio gehiagizkoa posiblea da. Frantziaren aurrean gainea? Ez galdera bada, eh? Zuko aldakizu erantzuna, inorko aldak erantzuna. Ez oso atsegin ditut Gasol anaiak, Rubio eta nola da bestea, Calderon, bai, hori da. Antoanek gehiago daki zinemaz nik baino, eta filmez. Tira, film bikain batzu badaude, eta zuzendariak ere, espainiarrak. Berbatak gertatzen nahi dena orain, herrialde askotako zuzendarientzat da interneten fenomenoa. Zeren eta bestela inoiz ikusiko ez genituzkeen filmak topatzen dituzu. Normalean Espainian zuzendari bikainetako batzuk aurkitzen dituzu zinemaldietan. Baina orain interneten dela eta film gehiago ikusten ditugu Espainiatik datozenak. Eta film onak, oso onak izan dira. Sergio Leonek, antzezle onak ere, Antonio Banderas, antzezle bikainea. Benicio del Toro ez da espainiarra, ez da? Ez, Puerto Rico horra da. Javier Bardem, badago. Baina komunitate latinoaren artean ez dut inoiz pentsatu Espainiaz alako aparte dagoen entitate bat bezala. Zoritxarrez Hollywoodek dena tiradera berean sartzen baitu, Espainia, Brasil, eta bapatean lago tiradera batean sartzen du. Zuzendari handiak denok biresten ditugunak, eta batzutan ez dakizu espainiarrak direla, edo zein herrialdetakoak diren. Beraz hori da honena, film gehiago egiten ari direla, kontestu universaletan oinarrituta, globalagoak, eta interneten ikusi daiteken, espero dut erantzun izana. Ez, badirudi esaten nahi zela zea iote zaitezaka tipu hau. Eman izen gehiago. Arratsaldeon. Barkatu ezin naiz altxatu. Arazoak ditut. Raymond Lincoln izan karakter hobea daukat. Eta nire galdera da, honako hau da. Ziur zaude? Bai. Nire emazoiari galdetu beharko litzaioke, ia zer dioen. Tira, nire galdera... Oso sentitzen du, lo siento mucho, dio. Bai, galdera? Bai, ba, zure bilbidea aztertuz... Spike Lee-rekin hasi zinen fase batean, ba, salaketa zinema egiten, gero... Film intimistago batzuk etorri ziren, ala nola. Spalatiren intxaurrak eta intimoagoak. Eta gero, hirugarren fase batera pasatu zinen, nire ustez. Zinean, ikusten da oso gustora zaudela thriller psikologikoan, suspensean, Ridley Scottekin, Antoine Fuqua, oroar, suspenseari oso lotuta dagoen jendearekin. Eta nik uste dut horri ari dela hobekien funtzionatzen. Edo ari zarela hobekien funtzionatzen. Eskerrik asko. Spike Lee baino lehenago ere. Attenborough, Sidney Lumet, Norman Jewis honekin. Lan egin nuen, beraz film batzuk egin anituen Spike Lee baino lehen. Uste dut bai, izan zen alako aldi bat. Frank Lucasen biografia, Amerikar gangster batea. Eta azken hontan uste dut, zuiler gehiago inditut behar bada, baina Flight bezalako filmak, Hegaldia, baina azken urteotan, irudi balezake ere, film genero bat egiten dudala, nire seme alabak zarragoak dira, beraz, itzuli naiz antzerkia egitera, hori baita nire lehen amodioa beti da nik izan da antzerkia, eta horra sinuen nire karrera. Azken 9 urtetan Brutusena egin dut, Shakespearen, Julius Caesarren, Tony bat irabazi dut Orgaz Welsenen obra batekin, eta The Brain's Hands Were antzez lan bat bukatu berri dut. Azken 10 urteotan zuzendu ditut 2 film eta ekoiztu 12 bat. Beraz bai, hainbat gauza egiten ari naiz, ez bakarrik antzeztu, zuzendu eta ekoitzi ere egiten dut. Eta gauza batean lanean nahi naiz, baina ez dut esango. Beraz, saiatzen ez pixka denetarik egiten. Kaixo? Raquel Coloma naiz. Frontera Bidasoako naiz. Mila esker etortzeagatik. Nire galdera da, nire aita Serrailakoa da, eta gerra zibilean Serralian torturatu zuten urte askotan. Zuk eta Morgan Freeman beti gogorarazten didazuen nire aita, ba nire aitaren antza duzulako, oso itxura cool bat. Beraz, zure filmetaz, filmak ikusi ondoren, nire galdera da, ze proiektu, badakit, nire dantzaria naiz, badakit proiektu bat bukatzen duzunean, beti nahi duzula gehiago, baina ze proiektu mota benetan betetzen zaitu, antzatzen aurretik, aldetik. Zikloa izteko edo, ez. Maila profesionalean, ba, ez dakit, nik ezin dut etorkizuna igarri. Badakit datorren astean hasiko naizela zaldiz ibiltzen. Western egingo dugun western batean baterako prestatzeko, eta esan bezala filmak ekoizine ditut ere. Beraz, bai, oso erlaxatuta nago, baina ez naiz, ez det hori bilatzen, hori da miresgarria. Mundu guztiak ez du aukera hori, zorionak horregatik. Eta bigarren galdera. Dantzaria naizela esan dudanez, nahi nuke zu dantzatzen ikusi film batean. Ez ez ikusi filma, ez. Bale zora garri bat egiten dut. Bai, Barishnikov naiz, filmean. Eskerrik asko. Zorionak, zure sariagatik. Galdera bat zuzendariaren zat, zergatik hainbeste indarkeria? Eta beste bat zuretzat, Denzel Washington. Uste dut, Martin Luther Kingena bezalako paper goloso baten aurrean, ukatu duzun, ez ezko eman diozun, edo zeure burua ez duzu antzeztu, paper hori, paper magiko hori iritsi alda zurezat, edo ez alzaizu horrendik iritsi, eta zuri, hori, badakit oso galdera zuzena dela, baina dira. Tira, nik ezin dut edo zein antzeztu, Malcolm X egin dut, Frank Lucas, Steve Biko, ezin naiz mundu guztia izan. Eta film horren ingurukoak ba Antoinek erantzungo du. Adibidez, badago hiper-errealitate bat eta badago indarkeria bat. Eszena indarkeriazko eszenetan ez duzu indarkeria ikusten. Nire emazteak ere ikusi zuen filma, Torontoko zinemaldian, eta denok ikusi duzu egutsi gora beran? Bai, bale, tira. Ba, estena batean, zerbait sartzen da buruan, ez duzu ikusten nola sartzen den. Uste duzu ikusteko zorian zaudela, eta emakumeak bat begiat ez tali zituen, eta zerbait entzuten duzu eta gero emaiza ikuste duzu. Baina iradokizuna, indarkerianin iradokizunak, beldur gehiago ematen duela. Azken estenan dutxean, ez dezu ezer ikusten. Ikusten duzu ura, eta lotuta dagoela zerbait elektrikora, eta azkenean ikusten duzu nola gestena zen, eta aitzen da haren karrasia, baina ez da zer ikusten. Neskak bere eraztuna aurkitzen duenean kutxan, ikusten duz da ni garbitzen ari naizela, eta zure irudi bena sartzen da jokoan. Ba, ez da, ez dena hortan ere Slavi eta bere gizonak sartzen direnean, dirua sartzera, ematera sartzen dira, eta beak espero du, ba, sortzen minuta beda ziren dolar ordein tauziko dutela libre, baina ez da gertatu, orduan hori gertatzen da. Bai, ala da. Gidoia, idatzita dago, alako moldez, non basakeriaren ideia ezan aleatorioa, hori da pixka bat informatiboa, ze personaia oso lasaia baita, eta personaiaren misterioa oso gogoko dugu, esan dezakzu norbait esan badu zerbait, eta bere portaeraz, basakeriazkoa baliz, ba, gogorazen bazara filmean ez da zer gertatzen indarkeria mailean denbora batean. Hasierako indarkeria gertatu arte 30 minutu pasatzen dira. Orduan basakeriaren ideia zineman esan behar da film hau 18 urteren gaineko entzat dela, baina filma bestelako izango lezateke 13 urteentzako balitz. Gaur egun indarkeria asko ikusten da interneten, orduan film batera bazoaz, zinema batera bazoaz, western bat ikustera, ba ez zoaz gauza deskafinatu bat ikustera. Erreala izan behar duzu personaiari eta filmari, eta hori izan nahi genuen, kontatu nahi genuen historiarekiko. Horrelako zerbait. Ez da izen. Hurricane Carter izan zenuen alako paper egokia, baina ba ez dakit, horregatik izango naiz magikoa. Mota guztietako paperak egin ditut estenategian eta pantailan, eta saiatzen naiz haiek bilatzen, baina beti ez dira ezer ezetik sortzen. Leku egokian eta une egokian izan behar duzu, eta persona egokia izan. Ez diot inoiz ezeini ukorik eman. Zorionak sariagatik, galdetu oso galdera laburra ginen izun. Ze pertsonaiari esan diozu ezetz eta damutu zara bizitza osoan? Eskerrik asko. Badakizu horren erantzuna. Ez nahiz damutzen, egin dudan guztia ona edo txarra, egin nau gaur eguna izena. Nik egin ditutu errakuntzak, eta dena profesionalki film pare bat egin nuen azkenean, ba asko saldu zutenak, arrakastan diezan zutena, beraz interneten sartzaitezke eta hori ikusi. Baina ez nahiz damutzen, niretzat dena niretzat da, beste personentzat dena haientzat da. Ez dut deitoratzen profesionalki gertatu zaidana. Interpretatu izan dudan guztia, ona ekarri nau, orain nagoen lekura, Donostira, beraz, pozik nago. Norbait oratzean? Aurrera, etorri behar duzu, ez nahiz ni ara joango. Kaso, arratsalde hon. Elmer Sánchez, Argentinakoa, galdetu nahi nie zuen biei, filma ikusita, historiaren hasiera zer ikusia du neska bat salbatzearekin, arazoa dituen neska bat salbatzearekin. Taxi driveren ere horrelakoa zen, eta jakin nahi nuen ea zer ikusia ote zeukan interpretazio horrek, eta hala balitz, ea oinarritu zenduzun zure interpretazioa Harvey Keitelek egin zuenarekin. Eskerrik asko. Ez. Ez dut inoiz pentsatu taxi driver ez. Nik bai, behin. Chloe Moritz gatik, Zergatik bat Jodie Foster ekartzen duelako gogora, 16 urte besterik ez ditu, baina gidoia idatzita zegoen, askoz lehenagotik, niri asko gustatzen zait, Taxi Driver nori ez, Martin Scorsese ere, lan bikaina, inondik ere, baina hark gogora ekartzen zidan Jodie Foster, bai, egia da. Kaixo arratsaldeon, Terry Medina, zen Bartzelonakoa, lehenbizi Antuanentzat, jakin nahi genuke zein diren zure hiru film erreferentzialak? Eta ze beste film izan diren erreferentzia zurezat? Edo gidari zurezat? Oro harresan nahi duzu. Niri filmak oso gustatzen zaizki, mota guztietakoak, leku guztietakoak, hiru aukeratu behar izango banitu, gustura egingo nituzkenak, ba hor zazpi samuraiak, Apocalypse Now, izango litzateke beste bat, eta seguro asko. Beste genero batean. Public Enemy, baino jatorrizkoa, eh? Oso atsegin ditut gangster filmak, gerra filmak, zazpi samuraien filmak, hoiek dira, ni filmaiakin hazin nintzen, eta Sergio Leonearen westernak, lau lirateke. Ez dugu Shuffle Ready egingo, egingo dugu Public Enemy. Bai, zuretzat, filma ikustetik irten garenean, talde osoa galdetzen genion gure buruari, zaltza batekin gehatu gara, gaur, whisky, vodka, alarrona. Zertaz aizera? Gaur gabean. Zer, whisky, vodka, alarron. Esan ez zuzuk zedango duzun? Ez aietako zein. Nik, hura. Hura, hura, agua. Eskerri asko. De nada. Aurrera. Film honek Man of Fire ekarri dit gogora. Nire ustez, nik inoiz ikusi dudan aktore honen azara. Baina gaztea zara. Saiatuko naiz gutun hau ematen. Sentitzen dut. Norbait eman eta emango didate, bai. Bai, bai. Bai, badaki segurtasunari dagokionez arazo badela, lasai. Badaki nortzaren. Eta orain... Lanari dagokionez, ze filmek bete zaitu gehien... antzezle gisa, edo zein da zure film kutuna. Film asko eta arrazoi desberdinen gatik. Ez dut inoz amestu izan antzezle izatea gaztetan, beraz ikusi nituen lehengo filmak, gustatzen zaizkidanak, ba Shaft bezalakoak, bai bai Shaft, eta Superfly. Eta antzezten hasi nintzanean, hiru hamarreko hamarkadan, Taxi Driver bezalako filmak ikusten nituen, beraz, antzezleak, egia esan, ez nuen Hollywoodez asko pentsatu, nik pentsatzen nuen Broadwayen egongo nintzela, edo antzerkia egiten, baina garri hartan ikusten dituen filmak ziren Dustin Hoffmanak, edo Pasinorenak, edo De Nirorenak. Eta ez ziren Hollywoodeko filmak, baizik eta New Yorkeko filmak. Eta ni garri hartan horretaz pentsatzen nuen. Ez bakarri filmak. Baizik eta filmaietako antzezpenek eragina izan dute niregan. Beste gauza bat, uste dut merezi duzun paper bat izan zela Kevin Spaceyrekin Seven filmean, eskaini zizuten paper hori, film hori, ez, Ez, Brad Pitt, Brad Pitten papera zen. Baina ez horrek ez aukezkatzen. Nire, Gavinentzat, Bratentzat edo niretzat, berdin dio. Bakoitzak berea. Pensa, lehen izketan ari ginen, ea ze erlazioa zegoen, bisualki alako supereroi film baten gisakoa da. Inspiratu zara, zaldun beltza bezalako filmen batek? Inspiratu zaitu behar bada supereroiren batek? Beste filmen batzuetatik, All Boy, edo izan, hori zentzugabekeria da, dio dana, ez da nahita, eh? Ez, ez zen, nik beti ikusi dut Robert McCall, alako eroi moduan, baina oinak lurrean dituena. Eta ia mitikoa iruditzen zaizela. Hau da, ikono bat zen, zuk aipatzen dituzun filmetan, Batman eta bar, ba, personaia ikonikoak daude. Eta filmatzen dituzunean, eta giratzen denean urarekin, eta ba, Batman ekartzen du pixka bat gogora, ba, personaia ikonikoa delako. Baina Denzelekin lan egiterakoan nik nahi dut bea harrapatu lehen planoetan, eta bar. Izan ere, horrela zeman nahi baitut, nire personaia ikonikoa, behar badal pasio hori sentitzen duzu. Zorionak. Horratzean? Washington jaunarentzako galdera bat. Zorionak, Donostia sariagatik, eta galdetu nahi nizun, zu zeuk esan duzu, adibide eredugarri esan nahi duzula antzazle berrientzat, eta galdetu nahi nizun, zer esango zenieke, ze aholkatuko zenieke, jakinda, ba hau karrera luzea dela, eta bapateko arrakasta gerta daiteke, lagero dagoela popularitatea, bizitza kaotikoa, zer aholkatuko zenieke antzezle gazteei. Bai, arrazoi duzu, antzezle gazte honenak, ba, azkarregi sartzen dira Hollywooden eta telebistan. Nik aktore guztiei gaztei esaten diet, lehenbizi egin antzerkia. Nik uste dut, ikasten duzula antzezten, antzerkian. Nik miresten dituan antzezleak, denok hasi direla antzerkian, baina ez da beti horrela izaten. Batzuetan, jende gaztea, ba, talentu handikoa da, eta segitu ematen diete alako lan handi bat. Eta ala gertatu ere nik esaten diet, jun antzerkira ikasi nire seme zaharrena rugby jokalari profesionala zen, eta aktorea izan nahi zun, eta egin zun HBO serie baterako ibili zen, orduan beak egin zuen froga, egin zuen serie pilotoa, eta azaroan hasiko da errodatzen, baina segurta serie pilotoa bukatu zuenean, 10 hilabete eman zuen ikasten HBO estudioetan, Dutch Moneyren eta Shakespearen eszenak egin zituen, beraz hasi zen ikasten funtsezko elementuak, eta seria filmatzen bukatu zuenean gehiago ikasiko du, itzulita ikasi egingo du, eta antzeztu egingo du antzerkian. Eta nire alaba New Yorkeko unibertsitatean ikasi du, eta antzerkilanak egiten ari da. Nik ala irakatsi diet, ala gertatu zen nirekin, eta nik hori iradokiko nieke antzezle gazteei. Baina madarikazio bat da, zeren behar badarrakasta azkarregi lortzen baitute. Washington jauna, zorionak zure sariagatik, nik galdera bat du zurezat, baina, lehenik, nik website baten nago, eta tributu bat egin dugu zuretzat, eta eman nahi dizuegu, diru alda? Bota, bota, ia, ikus dezagun. Ah! ez dakizu, zailea jakitea. Bai, antzik baldago. Bai, bai, bai. Eskerrik asko. Nire ustez, filma da atsegin duzun jendea zarduratzeaz, eta nire galdeatzu bezala da, inoiz egon alzara antzeko egoera batean, zeinetan norbait babesgaberen bat babestu edo defendatu behar izan duzun, nik uste denok daukagula aukera bat gure ardura erakusteko geure gizakiekiko. Nik uste dugutako bakoitzak lagunduko bali pertsona bati. Denok izango genituzkela gaur ditugunak, baina arazo gutxiago munduan. Baina nik ez nun inoiz aukeratu muturreko jarrera horiek. Bazegon justizia sistema bat, orduan. Nik ez nuke ingo pertsona horrek egiten duna, baina nik uste jendeak, beste nobeite galdetu du, jendeak oiuka hasten bada hasierako indarkeriazko estena horretan, da nahi dutelako, gustuko dutelako ba, gauza batzuk egin daitezen, zeren eta batzuetan ez gai ikusten dugu gero burua. Zinera goaz eta ordun laguntza ematen di, babesa ematen diegu, ba, nik gazetan ere, ba, shaft, eta horlako jende, oso jende undartzua zen, eta cool izan zitekeen, eta gauzak egin, baina nik ezin ditut gauza horiek egin, baina argo, bai, eta nik izan nahi dut behar bada ez egin personaiak egiten duena filmean, baina behintzat altxatu egiten da, eta aurre egiten die gaiztoei. Lehenbiziko 30 minututan, ikusten duzu gizon horrek hori bihotzonekoa dela, neska o mutilari lagundu nahi dio, segura eta bihur dedin, neskari ere bai, kantari izan dedin, eta esaten dio, izan behar duzu nahi duzuna, eta beak ere izan behar du mundu honetan dena. Eta ni nago ukatzen ari da beha zer den, eta gazte, neska gazteak ikusten du, eta 15 urte besteik ez du, baina ikusten dio, irakurtzen dio tristezia begietan, badaki hor oinaze bat dagoela, barne oinaze bat. Eta hor dugu 50 urteko gizon hori, eta 15 urteko neska hori, eta ikus dezake berar bada beste inork ikus dezaken gauza, hor dun ikus dezakegu, ez dela supereroi bat, baizik eta, tira, ez gaude seguru zertaz doan historia berarekin, baina badakiguaren iraganeko zerbaitek eragin izan duela, eta gero esaten duena bezala, agindu zion bere emazteari ez zula berriro inoiz egingo, baina egin egiten du, eta zentzu batean hori da egin behar duena. Neri iruditu zait, zure antzezpena The Flighten, nik uste dute artelana zela, papera izugarri ona zela, eta Oskarra merezi zuen, nola gogoratzen duzu Robert Zemeckisekin lan egitea? Paper antieroiko horretan, ba, esperientzia bikaina izan da. Arritu egin nau, jakiteak bera interesik izan lezakeen, gisa horretako film batean, eta gidoilaria, ba, esperientzi hori jasan zuen, beraz, niretzat esperientzia handia izan zen. Eta lehen esan dudan, beste bati esan dudan bezala, paper hura ba, fantastiko izan zen, ze gisa horretako papera gutxitan agertzen dira. Eta ez da horregatik, antzerki gehiago egiten dudala, baina paper honak aurkitzen ditut. Antzesteko antzerkian. Baina hoietako bat izan zen ura. Arratsalde on? Non? Zorionak Donostia sariagatik eta nire galdera. Ara, zu ari zara esaten interpretazio txulen ami amodioa antzerkia izan dela. Zer ematen dizu antzerkiak, zinemak ematen ez duena, eta alderantziz ikusleak, ikusleak. Filmak ere bai, baina antzez lan baten azken partea, edo ideia baten azken ideia audientzia da, ikusleak. Antzat lana bukatzen da, filma bukatzen da, jendeak ikusten duenean. Antzerkian energia hori zuzenean lortzen duzu gauero. Film batean, ba, ikusezakezu filma, ba, nik aldakit, egazkinean noala, edo ez duzu lortzen bere alako erreakzio hori, ez da egostigoagoa, baina antzerkian nik ematen ditut gauzak, baina nik ikusleen gandik ere gauza asko hartzen ditut. Interbiren bat, nungoa zara? Espainiakoa. Amerikan bizitzen zara, bai, non? New Yorken eta Los Angelesen. Azentua datik, bai. Irakurri ditut elkarrizketa, zeinetan esaten duzu, txuk diozu film baten garrantzitsuena gidoia dela, zerk erakarri zaituzte biok film honetatik, eta zergatik izan da hain interesgarria zuzentzeko eta zuretzat protagonista papera antzesteko, zerk erakarri zaitu. Nik uste Richardek gidoia aparta egin zuela eta oso simplea zen. Garbila zen eta gauzak ongi egiten zituen persona bat zen eta ez zuen korapilatu. Beraz hori ongi iruditu zitzaidan, baina niretzat garrantzitsuena noski da jakitea Washington jaunak Robert McCullen papera egingo zuela, jakitea. Eta orduan gidoia pasatu zen oso nahi izatea, bikaina izatera, zenik baitakit personaia hori, hori ezin duzu gidoi batean egin, sartu. Txoplak ekoizlea laguna da, duela 25 urtetik ezautzen dut, eta bizpeiru urte urbiltu zitzaidan eta esan zidan. Bueno, eroskito eskubideak lortu ditut, equalizerenak, eta garatu nahi dut gidoia idazi, esan nion bai, ondo, zaita zer kostatzen. Eta esan zidan, emadazu urte bete, seila bete, eta gidoiz trinko bat dudala uste dudanean itzuliko naiz. Etorri zitzaidan gidoi bat duela bi urte, esan nion bai ez, baina esan nion hau gehiago landu beharra dago. Orduan, halako prozesu bat izan zen, seila bete urte betekoa, pertsonaia apur bat gehiago garatuz. Ez nuen interpretatu nahi. Akzio pertsonaia baten papera egin, kartuizko bakin bat baliz bezala, gidoia beti elintzen erlojuari begira. Beti erlojuari begira. Bukatu zu? Bai. Bueno, zergatik behiratzen duen beste ordura, zergatik doa alako jatetxe merke batera, zergatik bizitea bakarrik? Hortun, hasi nintzen ikertzen alako jarrera obsesibo bat aztertzeko, eta pentsatu nun ba iraganean zerbait gertatu zela, eraman zuena alako shock post-traumatiko bat izan zuena, eta obsesibo izatera eraman zuena. Eta hain zuzen ere, emaztearen galera, modu jakin batean estaltzen du te poltsa, kafetegira, eta ezin du gau ez lo egin, eta ari bere justiziarekin hasi baino lehen, atea itxi eta ireki egiten du, bosei aldiz, bulegoan sartu baino lehen, horrek aberastasunen batet dio personaiari. Ikusten dugunean esaten dugu, honek zer dauka? Denok daukagu personaia publiko bat eta persona pribatu bat etxean zaudenean. Orduan tripari behiratzen dizut, gorputzari eta esaten zu, tira, engainatzen nahi naiz. baina aukera bat dugu haren bizitza pribatu ikusteko eta esaten dugu, tira, zerbait berezia bat du gizon honek, eta jendea lagundu nahi du, interesatuta gaude harengan eta gazte egotean, eta harima galdu horiek, ba, lotura hori oso bitxia ikusten dute, eta gizonak ikusten du neskaren abusua, eta estena batean ez naiz gogoratzen, behar bada ez negoelako hor, berak limosinan eserita dagoen gizonak, eta hasten danean mugitzen potzoloak, eta hor du, bera hasten da ere mugitzen, neska, baina esan un hori tristea da, eh? Norbaitek ordaindu behar du, horregatik eta azkenean ordaindu egiten duten noski. Hala da. Ni Argentinatik nator eta galdera simple bat. Oso karrera aberatsa daukazu. Eta askotan itzultzen zara gisa honetako paperetara, itzuli, tira, ez, gaizki esan dut. Jotzen duzu gisa honetako paperera, John Q. Crossendine, Philadelphia, Maroon 5ers, Pelham, Marea Gorrian ere, hor, armadako tenentea zinean. Gero, ze esan nahi duzu? Itxasotzi nuklear batean, zuzen bat urte zenitun filma izinean, laurte, bai, laurte nituen, hain zuzen. Na, eroiak, interpretatzen dituzun eroiak, paper horiek bilatzen dituzu, agian ez duzu lotura ikusten, eta orduri xamar nago. Tira, gaztea zera, lasai. Behar bada herriko gizona naiz, behar bada nien hortasuna da. Ni tipo normala naiz, arrunta ez naiz bere bizikoa, lanpostu bere bizikoa dut. Behar bada horrek erakartzen nau, baina lehen esan dudan bezala gauza asko egiten ditut, baina denek ez dute zer ikusirik filmarekin. The Flight ez zan kaleko tipo bat, zan alkoholiko bat zen. Zin zan galdera? Zure ze agora zer ez da? Ah, Blanza. Bai. John Q. bezalako bat. The Hostage-en. Bai, film pare bat bakarrik esan duzu. Baina entzuten duzunean, beti jotzen duzu paperoietara. Lasai, gaztea zara, denbora dukazu. Egin beste galdera bat, tira. Baina lasai. Galdera bat zuzendariaren zat. Arkantzezen dituen paperek nola sentirazten zaituzte? Lotuta dago lehen esan duzun dudanarekin. Ez nola sentirazten zaitu? Arren alde nago. Indartsua da. Beti justizia bilatzen ari zara, baina Alonso... Ez duzu txarraren papera egiten, beti tipo heroikoa da. Frank Lucas bezala. Bi gaizto, tira. Ba, Training Day eta gero, bakarrik ematen zizkidaten txarraren gaiztuaren papera lehenago ez. Halakoa da Hollywooden izaera. Ez hau zenituen antzezle honenak ikusten dudan ez. Eta denzelekin lan egin dut, baina ikusten duzu... zure zerbait ikusten duzula haiengan. Zuk izan nahi duzu haien parte bat. Eta behar bada hori horrela sentitzen zara, alegia erlazinatu egin zaitezkeela horrekin, baina ez kaleko tipo batekin. Nik uste Denzelek erlazinatu egiten dela jendearekin, eta iritsi garenean, eta beti egiten du berdin, saiatzen da ahalik eta autografo gehienak sinatzen. jende guztiarekin. Nila hotelean egon eta dutxatu irten naiz eta oraindik ari zen autografoak sinatzen, baina bera horrelakoa da. Sentitzen zu film erreal bat dela, arrunta, gertatzen da hori, lana dela bere bizikoa. Hori izango da, bai. Barkatu, kaleko tipua izategatik, ez, ongi dago. Eta, zu nola sartu zara, horren gazte sartuta? Norekin egiten duzu lan? Zinema idazten Argentinan, bai, web horri bat da, baina hilero milioi erdi bat bizita daukagu, ez dago gaizki? Zorionak zure sariagatik, eta galdera hau bihontza da. Liburuen inguruan ikusten dugu bi titulu daudela, gizon ikusezina eta gizon agurea eta itsasoa. Eta esplika idazue zergatik liburu horiek edo ia garrantzitsuak izan diren zuentzat filmaketan. Tira, Richard Wankek sartu zituen titulu horiek gidoian, beraz gidoian zeuden, garrantzitsuak dira, zeren eta gizatasuna bilatzen dute. Lotuta dago berari. Zergatik, bera ere, tipo, ez dugu esaten zer egin zuen lehen bere lanean, baina suposatzen da arrazoi honengatik egiten zuela. Beraz, liburu hori erlazionatuta dago horrekin, ideia horrekin, agurea eta itsasoa, arrainak arraina izan behar du, eta agurea, agurea. Hori lotuta dago berarekin. Eta gure zat persona garen aldetik, bakloeri esaten dionean, liburuak niri lotuta daude eta historiari, baina Richard Wank idazleak bi titulu horiek sartu zituen gidoian. Tira, agenda arrazoiak direla eta bertan bera utzi behar dugu prentza aurreko. Eskerrik asko.